Acest mesaj a fost predicat de Titus Colția în Biserica Creștină Română din Plantation, Florida, în data de 17 august 2008. Este al 16-lea mesaj din Cartea Faptelor Apostolilor. Subiectul mesajului este Modelul Bisericii Creștine, partea a doua, Interacțiunea Frățească. Fapte, capitolul 2, începând cu versetul 47. După ce au auzit aceste cuvinte, ei au rămas străpunși în inimă și au zis lui Petru și celorlalți apostoli: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru, și fiecare din voi să fie botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre, apoi veți primi darul Sfântului Duh. Căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul Dumnezeul nostru. Și cu multe alte cuvinte mărturisea și îndemna și zicea: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam ticălos. Cei ce au primit provăduirea lui au fost botezați și în ziua aceea, la numărul ucenicilor, s-au adăugat aproape 3.000 de suflete. Ei stăruiau în învățătura apostolilor, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni. Fiecare era plin de frică și prin apostol se făceau multe minuni și semne. Toți cei ce credeau erau împreună la un loc și aveau toate deopște. Își vindeau goarele și averile și banii îi împărțeau între toți după nevoile fiecăruia. Toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea acasă și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Domnul și erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul celor ce erau mântuiți. Amin. Cea mai mare lucrare pe care Dumnezeu o face este să-și facă un popor care să fie al Lui. Popor care este numit biserică. Și Dumnezeu a ales ca prin biserică să descopere înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Toate excelențele lui Dumnezeu, capacitatea lui de creație, toate atributele lui dumnezeiești care sunt proprietatea lui exclusivă, să le toarne în biserică și din biserică să scoată cea mai glorioasă creație care a fost creată în universul acesta. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile ceresc să cunoască azi prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Îngerii, arhanghelii, stăpânirile din locurile cerești, rămân uimite când văd înțelepciunea, puterea și harurile pe care Dumnezeu le exercită prin biserică. Și ziua în care s-a născut biserica a fost ziua Verusalei. Și ziua Verusalei este un standard pentru noi. În ziua Verusalei avem modelul a ceea ce înseamnă o biserică perfectă. În momentul când ne uităm cum trebuie să fie biserica din secolul 20 sau cum trebuie să fie biserica din secolul 21 sau din mileniul 3, nu ne uităm în anticipare, în a o îmbunătăți, în a aduce inovații, în a ține în pas cu dezvoltarea tehnologică, să vedem dacă am evoluat în așa de multe domenii, trebuie să evoluăm și în domeniul bisericii. Da, este adevărat, schimbăm metodele și metodele le folosim, mijloacele cele mai adecvate pentru a împlini scopurile bisericii care de la început au rămas aceleași. Mesajul bisericii este același. Metodele prin care Dumnezeu lucrează sunt diferite, dar mesajul bisericii și chemarea bisericii este aceeași. Și ne-am uitat în capitolul 2 și am văzut că biserica primară, care era o biserică baptistă, erau botezați oameni mari, deci din cauza asta era biserică baptistă. Erau plini de Duhul Sfânt, cu siguranță, de aceea erau penticostali. Era o biserică care era lângă adevărul lui Iisus Hristos, drept credincioasă. Da, era o biserică ortodoxă. Era o biserică unită, biserica catolică înseamnă biserica unită, da, era unită. Acolo avem în fașă tot ceea ce este definitoriu pentru o biserică, era acolo. Dar asta nu înseamnă că astăzi biserica baptistă în ansamblu ei merge în rai. Biserica ortodoxă în ansamblu ei merge în rai. Sau biserica catolică, sau biserica penticostală, nu. Nu bisericile în ansamblu merg în rai, ci oamenii, mântuirea nu este colectivă. Mântuirea nu este în grupă, în turmă, cum vor să spună unii, ci mântuirea este personală. Și haidem să vedem cum arată o biserică în care sunt mulți oameni mântuiți personal și care sunt funcțiile și cum putem să știm care este biserica adevărată. Și am văzut duminica trecută că prima trăsătură a bisericii adevărate este aceasta. Învățătura apostolilor. Învățătura apostolilor este așa de crucială ca să fie temelia pe care este bazată și să fie apoi sursa de la care se inspiră, care îi modelează, care facetează și care dă creșterea spirituală. Ei stârveau în învățătura apostolilor. Cine erau apostolii? Erau cei 12 ucenici pe care Hristos i-a chemat ca să fie împreună cu el 3 ani jumate, să fie cu el în timpul nopții și în timpul zilei, în momentul când el lucra și predica Evanghelia sau se retrăgea în locurile pustii și se ruga, pentru ca să-l vadă pe Iisus Hristos 24 din 24 de ore cum se trăiește viața creștină. Ei au văzut cu ochii, au pipăit cu mâinile, au auzit cu urechile lor cuvintele vieții și Iisus Hristos apoi prin ei și-a turnat învățătura lui și apoi i-a împuternicit să-i fie martor până la marginea pământului. Martori a ce? Martori a ceea ce Iisus Hristos a învățat. Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia și învățați-i să păzească ce? Tot ce v-am poruncit eu. Apostolii nu sunt oameni care aduc inovații, care completează mesajul lui Iisus Hristos, ci apostolii sunt cei care au preluat învățătura lui Iisus Hristos și după ce Iisus Hristos a fost sigur că au înțeles, apoi a repetat mereu și mereu adevărurile centrale, el a zis, va veni Duhul Sfânt. Și când va veni Duhul Sfânt, vă va aduce aminte de tot ce v-am învățat eu. Și vă va descoperi lucruri noi, pentru că acum sunteți prea bebeluși și nu puteți să înțelegeți toată bogăția Harului care este pregătită pentru voi. Apostolii au primit mandatul de la Iisus Hristos să meargă să învețe neamurile pământului și la picioarele lor trebuie să stea prinții și președinții lumii, filozofii și cărturarii, să astupe gura, să tacă și să învețe. Este așa de important ca să știm un lucru. Iisus Hristos este cuvântul, este logosul. Este expresia cea mai perfectă și completă care ne comunică adevărul despre Dumnezeu. Este ceea ce spune Iisus Hristos în Matei 11:27. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu. Nimeni nu cunoaște pe Fiul afară de Tatăl. Și nimeni nu cunoaște pe Tatăl afară de Fiul și aceluia care vrea Fiul să îl descopere. Nu există din punct de vedere uman vreo șansă din partea noastră ca să-L cunoaștem pe Dumnezeu, ca să cunoaștem viața lui Dumnezeu, să cunoaștem planurile și lucrările și proiectele pe care le are Dumnezeu, decretele pe care le are El cu privire la istoria omenirii, decât dacă îl cunoaștem pe Iisus Hristos. În El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. El este descoperirea slavei lui Dumnezeu. El este întruparea ființei Lui. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Eu și Tatăl una suntem. Deci dacă este cineva care poate să ne aducă adevărul despre lucrurile spirituale, adevărul pe care este fundamentată biserica, este unul singur. Și numai unul singur, Iisus Hristos. Și cel căruia Iisus Hristos i-a împărtășit adevărurile vieții Lui pentru care a trăit și pentru care a murit. E foarte crucial să înțelegem lucrul acesta. Pentru că au venit proroci ulteriori. Au venit oameni bisericești care au început să facă tot felul de teorii cu privire la ce înseamnă viața spirituală, practica și conduita creștină. Ăstea ce valoare au? O valoare în măsura în care sunt reflecții și sunt lumini de la învățătura apostolilor, de la Iisus Hristos. În momentul când ei vin cu inovații în domeniul spiritual, în domeniul practic și închinării noastre creștine, sunt gunoaie, trebuie date la o parte. Și am dat exemple data trecută de așa de multe erezii care s-au strecurat în poporul Dumnezeu. Este o ofensă crasă la adresa funcției pe care o are Iisus Hristos de a fi revelatorul lui Dumnezeu, de a-L descoperi pe Dumnezeu, să spunem că învățătura lui Iisus Hristos și apostolilor este subsidiară învățăturilor sfinților părinți, a papilor și tradiției creștine. Și din păcate, tragedia tragediilor în multe biserici creștine este că învățătura părinților bisericești, învățătura tradiției, învățătura papilor este pusă deasupra Bibliei și atunci când intră în coliziune învățătura lui Hristos sau apostolilor cu învățătura Sfintei Tradiției sau învățătura papilor, învățătura papilor sau Sfânta Tradiție are prioritate, are precedent. Asta e tragedia. Este cea mai mare ofensă la adresa lui Iisus Hristos. Anumite biserici au anumită interpretare. Ei zic în felul următor, stai puțin. De fapt, cine mi-a dat Biblia? Cine a validat Biblia că este cuvântul lui Dumnezeu? Și ei zic, biserica. Biserica peste sute de ani a hotărât ce este Biblie și ce nu este Biblia, așa că noi, biserica, am hotărât ce este Biblia și din cauza faptului că noi am format Biblia, înseamnă că Biblia trebuie să fie sub biserică și biserica poate să-și ia dreptul să mai adauge la Biblie ce vrea și să scoată din Biblie ceea ce vrea. Ce absurd! Absolut nonsens! Nu biserica a creat cuvântul lui Dumnezeu, ci în ziua de Rusalii. Când s-a născut biserica, ce a născut biserica? Predicarea cuvântului lui Dumnezeu. Am văzut când ne-am uitat la predica lui Petru, că jumătate din predica lui Petru ce este? Citate din cuvântul lui Dumnezeu. Cealaltă jumătate este interpretarea acestor citate. Pentru că biserica s-a născut nu datorită faptului că ea s-a mobilizat și dintr-o dată s-a născut ca și Phoenix din propria cenușă. Și s-a născut datorită Duhului lui Dumnezeu și datorită sămânței dumnezeiești, care este cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă ați fost născut din nou, nu dintr-o sămânță care poate putrezi, ci dintr-una care nu poate putrezi prin cuvântul lui Dumnezeu și acesta este cuvântul care v-a fost predicat prin Evanghelie. Biserica nu a născut cuvântul, ci biserica este produsul răspândirii cuvântului cu putere, cuvânt al lui Dumnezeu care este germinativ, creator și aduce în existență realități care până atunci nu au fost. Biserica nu mai a recunoscut ce este cuvântul lui Dumnezeu. Noi atunci când ne deschidem ochii și spunem despre faptul că vedem lumina și vedem sursa luminii care este soarele, noi nu naștem soarele, nu creăm soarele prin faptul că îi dăm o denumire, îi spunem ăsta este soare și asta este lună. Noi ceea ce facem este nu mai recunoaștem diferența uimitoare între ceea ce înseamnă soare și ceea ce înseamnă lună. Soarele are lumină, luna nu are lumină, este doar reflexia a ceea ce înseamnă soarele. Și faptul că noi punem o denumire asta nu înseamnă că noi am creat soarele sau noi am creat lumina, ci este doar o recunoaștere a realității din jurul nostru. La fel a făcut și biserica. Pentru biserică încă din prima sută de ani a fost limpede ce este cuvântul lui Dumnezeu și ce nu este cuvântul lui Dumnezeu. Pavel când scrie, el spune, eu completez cuvântul lui Dumnezeu. El avea conștiința aceasta de destin că el adaugă la cuvântul infailibil, inerant, despre care Hristos a zis cerul și pământul vor trece, dar cuvântul meu nu vor trece. Și Pavel este conștient de scrierea pe care o are, că este asemenea cuvântului Dumnezeu. Și Petru face același lucru. În momentul când se referă la scrierea lui Pavel, el spune în scrierea lui Pavel sunt lucruri grele de înțeles pe care cei neștiutori și nestatornici le răstălmăcesc ca pe celelalte scripturi. Și anume, pune scripturile Vechiul Testament la același nivel cu scrierea lui Pavel. Asta era conștiința apostolilor. Ei întregesc cuvântul lui Dumnezeu. Cuvânt infailibil, inerant. Aici stăm. Așa că biserica nu creează cuvântul lui Dumnezeu, așa că nu biserica a fațetat Biblia pe măsura gusturilor și preferințelor ei, ci cuvântul lui Dumnezeu este cel ce formează biserica după instrucțiunile și decretele dumnezeiești. O altă explicație pe care o aduc anumite biserici este că Biblia nu este suficientă. Ea trebuie completată cu Sfânta Tradiție. Această poziție este exprimată de un profesor de Heleanu, preot, doctor profesor la seminarul din Arad, în cartea Manual de Sectologie, din 1948, și el spune în felul următor. La noi există principiul că Biblia nu trebuie dată poporului. Asta este ceea ce se exprimă din partea unui profesor la teologie. Biblia nu trebuie dată poporului. Până în 1962, în Biserica Catolică, era ofensă gravă ca Biblia să fie citită de un laic. Biblia era doar prerogativul exclusiv al preoților. Numai ei aveau dreptul să citească și să interpreteze Biblia. Oamenii erau ținuți în ignoranță și manipulați. Și uitați ce scrie mai departe. Pentru că acesta n-are priceperea și nici dreptul să o tâlcuiască. El continuă. Iată următoarele motive. Biblia este scrisă cu mii de ani în urmă, având caracteristicile epocii și locului în care a fost scrisă, de aceea nu poate fi înțeleasă. Apoi, Biblia este incompletă. Incompletă. Necuprinzând decât chestiuni care interesau de mult un cerc relativ restrâns de oameni. Este prea pe scurt. Uneori tratând în chip intenționat numai prin atingerea anumite chestiuni de credință, fiindcă toate aceste chestiuni au să fie dezvoltate mai târziu prin vreo graie. Un om nepriceput nu poate tâlcui Biblia, care este un tratat sistematic și complet de teologie creștină. Ce contradicție în termeni. Un om nepregătit nu poate cu Biblia, care este un tratat sistematic și complet de terminologie creștină, înainte este incomplet, n-ajunge, acum este un tratat complet și complex de teologie creștină. Trebuie să hotărăști, sau este complet, sau este incomplet. Nu te poți contrazice în aceeași frază? De aceea, în mâna unui neștiutor, Biblia poate să fie o sabie cu două tăișuri. Așa spune Scriptura. Nu în mâna unui neștiutor, în mâna Duhului lui Dumnezeu. Biblia trebuie să fie o sabie cu două tăișuri. Și asta este rolul ei, să mă taie și pe mine, dar să te curățească și pe tine. În primul rând pe mine. Și după aceea trebuie să fie adresată și celorlalți. S-a zis deseori că Biblia este o farmacie din care un neștiutor își poate lua otrăvuri în loc de leacuri. Poftim, în Biblie se găsești otravuri? Ce nebunie i-a cuprins pe cei care se pretind că sunt învățătorii bisericii, mentorii ei, profesorii care formează preoți? Ce nebunie! Sminteala minții! Uitați ce spune Biblia despre ea. Biblia nu este completă? Uitați ce spune Pavel, Fapte 20:26. De aceea mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot sfatul lui Dumnezeu. Pavel nu este unul care învață numai un grup select, elitist, de ceea ce înseamnă cuvântul lui Dumnezeu. El i-a învățat pe cei din Efes tot sfatul lui Dumnezeu și este responsabilitatea noastră să nu știm doar parți din cuvântul lui Dumnezeu, ci să știm tot sfatul lui Dumnezeu. Este așa o contradicție în tot spiritul Scripturii cu această premiză care este diabolică. Să iai Biblia din mâna poporului. Uitați ce spune Dumnezeu. Cartea aceasta a legii să nu se depărteze de gura ta, căutând să faci tot ce este scris în ea, nu un plus și nu un minus. Tot ce este scris în ea, atunci vei izbândi în toate căile tale și vei lucra cu înțelepciune. Și erau numai 5 cărți atunci. Și dacă Iosua împlinea numai 5 cărți, era suficient pentru el să fie cel mai perfect și mai slujitor credincios din toată generația lui. Numai 5 cărți. De când noi avem acum 66 de cărți complete, noi avem tot ce privește viața și evlavia. Mai departe, Psalmul 119:9. Cum își va ține tânărul curată cărarea? Ascultând bazme, povești și tradiții păgâne, îndreptându-se după ce? După cuvântul lui Dumnezeu. Te caut din toată inima mea, nu mă lăsa să bag la poruncile tale, strâng cuvântul tău, nu tradiția, nu mai știu ce alte liturghii și lucruri care se dau la biserie, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Cum poate un tânăr, cum poate un bătrân, cum poate un adult, cum poate un copil să trăiască după voia lui Dumnezeu strângând cuvântul lui Dumnezeu în inimă? Este responsabilitatea păstorilor, este responsabilitatea apostolilor să-i învețe pe ucenici tot ceea ce ne-a poruncit Iisus Hristos să învățăm. Și asta este unde? În învățătura apostolilor. Psalmul 119:92. Dacă n-ar fi fost legea ta desfătarea mea, aș fi pierit în ticăloșia mea. În momentul când nu ai plăcerea și desfătarea inimii de a sta în cuvântul lui Dumnezeu, să-ți luminezi mintea, să-ți îmbocrezi sufletul, să-ți inspiri voința, la via să gândești și să alegi voia lui Dumnezeu, pierd în ticăloșia inimii noastre păcătoase. Niciodată nu voi uita poruncile tale, căci prin ele mă înviorez. Al tău sunt, Doamne, mântuiește-mă, caut poruncile tale. Văd că tot ce este desăvârșit are margini. Văd că lucrurile perfecte care sunt în lume, în ciuda perfecțiunilor, au margini, au limitări. Dar cuvântul tău este fără margini, este infinit, îmi satisface toate nevoile. Nu mai este nimic de adăugat, nimic de scăzut la ele, e fără margini. Cât de mult iubesc legea ta, toată ziua mă gândesc la ea. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrășmașii mei, că și totdeauna le-am cu mine. Cum? Să dai la o parte Biblia? N-ai voie să o citești? Nu este pentru oameni de rând? Cum vrei să fii înțelept? Cum vrei să fii mai priceput decât vrășmașii? Sunt mai învățat decât învățătorii mei, căci totdeauna mă gândesc la poruncile tale. Ai mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Era un tânăr care iubea legea Domnului, pentru că asta este ceea ce Duhul lui Dumnezeu vrea să ne învețe. Să ne învețe căile Domnului, deschizându-ne și iluminându-ne mintea, să gândim după Dumnezeu gândurile Lui, citind Scriptura, cuvântul lui Dumnezeu. Ce nebunie să afirm că în Biblie ai și medicamente, poate câteva, dar ai și otrăvuri. Și s-ar putea cumva că ai o travă atunci când citești Biblia. Și uitați ce spune Scriptura. Ce dulci sunt cuvintele tale pentru cerul gurii mele, mai dulci decât mierea, decât picurul din faburi. Ferice pentru cine primește aceste cuvinte. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă învățătura apostolilor. Și așa cum ne-a uitat data trecută, în momentul când predică Petru Evanghelia, jumătate din predica lui sunt citate din Vechiul Testament. Și Iisus Hristos, în momentul când începe să-și definească ucenicilor încă o dată de ce a trebuit să moară, El le-a luat Scripturile și le-a explicat cu deamăruntul toate lucrurile cu privire la moartea, învierea și înălțarea Lui la cer. Care sunt acolo în Scriptură. Și asta este responsabilitatea noastră, să stăm în învățătura apostolilor, care înseamnă Vechiul Testament și Noul Testament. Prin poruncile tale mă faci mai priceput, de aceea urăsc orice cale minciunii, cuvântul tău, nu-ți sfânta tradiție, nu bulele papale, ci cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină de cărarea mea. Cuvântul lui Dumnezeu. Învățătura apostolilor era învățătura lui Iisus Hristos, care însemna Vechiul Testament explicat de Iisus Hristos și completat prin actul Iisus Hristos. Plus ceea ce Duhul Dumnezeu le-a dus în continuare aminte să integreze apoi cum întreaga revelație lui Dumnezeu se adună în Iisus Hristos. Și Duhul Dumnezeu a completat ce era nevoie pentru apostoli. În ultima scrisoare a Bibliei, Apocalipsa lui Ioan, ultimele versete, este această avertizare severă, teribilă. Nu ai voie să adaugi ceva la această carte. Dacă adaugi, ți se vor adăuga urgiile la focul veșnic. Nu ai voie să scoți ceva din ea, pentru că dacă scoți ceva din ea, Dumnezeu îți va scoate numele din cartea vieții. Așa se încheie canonul. Biserica a recunoscut care sunt cărțile care reprezintă cuvântul lui Dumnezeu. Au călcat în picioare cuvântul lui Dumnezeu, o faci spre propria ta condamnare. A subminat cuvântul lui Dumnezeu, punându-l alături, egal de orice altceva, este o disconsiderare. Și a pune altceva deasupra cuvântului Dumnezeu este ofensă crasă. Să spui, Hristoase, revelația și învățătura ta nu e suficientă, avem nevoie de ceva mai mult. N-ai completat revelația și descoperirea lui Dumnezeu. Sunt alții care sunt mai hăruiți decât tine. Perioadele cele mai glorioase ale bisericii au fost perioadele când oamenii plini de Duh au predicat cuvântul și numai cuvântul și tot cuvântul. Prin fidelitate, fără adăugiri, fără lipsuri, este ceea ce spune Pavel bătrânilor din Efes, după ce a stat 3 ani de zile și a învățat cuvântul Domnului. De aceea vă mărturisesc astăzi că sunt curat de sângele tuturor, căci nu m-am ferit să vă vestesc tot planul lui Dumnezeu. Și acum, luați seama la voi înșivă și la turma pe care v-a pus Duhul Sfânt Episcop peste voi, ca să păstoriți biserica Domnului pe care a câștigat-o cu însă sângele lui. Știu bine că după plecarea mea, se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma și se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încercat să vă sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a cuvântului Harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea cu toți cei sfinții. Unde vă las? Știu că vor veni învățători, vor veni eretici, vor veni oameni care vor scoate și care vor adăuga ceva la cuvântul Dumnezeu. Păziți-vă, sunt ruptă răpitor dintre voi, vor purta numele de creștini, poate mari sfinți, mari părinți bisericești. Să nu-i ascultați! Vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și nu în mâna tradiției, nu în mâna doctrinelor pe care le-ați auzit prin mai știu ce povești, ci în mâna cuvântului Său care vă poate mântui sufletele. Și în momentul când citești ultima carte pe care el o scrie din istorie, este Epistola către Timotei, vei găsi că la fiecare capitol el îl cheamă pe tânărul Timotei, care era succesorul lui în a păstori bisericile pe care el le-a plantat în toată Asia și Europa, le spune în felul următor: stai lângă cuvânt, predică cuvântul, cuvântul pe care îl cunoști din pruncie, să stai lângă el pentru că știi de la cine l-ai primit și ești deplin încredințat că el este cuvântul care poate să aducă mântuirea pentru popor. Era o biserică care stăria în învățătura apostolilor și motivul pentru care accentuez este că asta este piatra de temelie. Dacă nu ai învățătura apostolilor, înseamnă că vei avea orice altceva care te va lansa pe o traiectorie greșită spre cer, categoric. Apoi, a doua trăsătură a bisericii primare pe care noi trebuie să o emulăm în viața noastră este că era o biserică cu interacțiune frățească. Am folosit în mod special cuvântul acesta de interacțiune frățească pentru că au venit mulți necredincioși sau creștini de alte denominațiuni în mijlocul nostru și în momentul când au auzit cuvântul părtășie, s-au întrebat ce este aceea părtășie? Pentru că noi avem părtășie. Programul nostru de biserică se continuă cu părtășia în casă sau părtășia în altă parte unde stăm și ne bucurăm unii de alții. Predicarea cuvântul lui Dumnezeu sau învățătura apostolilor și apoi este interacțiunea frățească sau părtășia frățească. Ei stăruiau în învățătura apostolilor și în legătura frățească. Care este scopul pentru care Dumnezeu a dus în existență întregul universul acesta? Care este scopul pentru care Iisus Hristos a venit în lume? Dumnezeu a creat lumea să-și facă fii, să-și facă o familie cu care să aibă părtășie. Motivul pentru care Hristos a venit pe pământ să aducă planul de răscumpărare n-a venit numai să mă mântuie pe mine și pe tine, ci a venit pe mine și pe tine care suntem mântuiți să ne pună în familia Lui și să creeze un trup unit care să reflecte ceva din unitatea Sfintei Treimi. Și asta este frumusețea creștinismului. Este părtășia frățească. Dacă n-ar fi părtășia frățească, ți-ar fi fost numai învățătura apostolilor, numai idei geniale, dar lipsite de interacțiunea aceea imediată, din familie, din casă, din nevoi, din bucurii, viața ar fi așa de goală. Nevoia de părtășie frățească. Mă rog, nu numai pentru ei, ci pentru cei ce vor crede ei să fie una, toți una, cum noi suntem una. Sau 1 Ioan 3:1, deci ceea ce am văzut, ce am auzit și vă zic și vouă, este ca și voi să aveți părtășie cu noi. Și părtășia noastră este cu Tatăl și cu Fiul Său, Iisus Hristos. În momentul când Dumnezeu ne cheamă la părtășie cu Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, ne cheamă și la părtășie unii cu alții și nevoie să avem această cultivare a părtășiei frățesc. Ce frumoasă este părtășia frățească! Este una dintre cele mai dulce lucruri și mai binecuvântate haruri pe care Dumnezeu le-a lăsat ca resurse pentru noi. Atunci când ne strângem împreună, când ne îmbărbătăm, când ne provocăm unii pe alții la dragoste și la fapte bune, atunci când plângem unii cu alții, când ne purtăm poverile, când ne bucurăm, bucuria este așa de searbădă dacă nu este împărtășită cu cei care te iubesc și care cei se bucură de succesul tău. Și durerea este copleșitoare, este excruciantă atunci când o duci singur. Dar în momentul când ai un grup de frați care stau lângă tine, ne rugăm, pun și ei umărul dintr-o dată, ți se ridică povara. Ce frumoasă este părtășia creștină, legătura frățească. Nu poți avea părtășie pe verticală cu Sfânta Treime și să n-ai părtășie apoi pe orizontală cu frații. O, eu mă închin lui Dumnezeu la tembelizor. Stau și ascult câteva predici și ce predici frumoase, ce coruri frumoase, dar tu n-ai părtășie restul de 7 zile cu frații, surorile. Părtășia ta cu Dumnezeu este zero. Cine zice că iubește Dumnezeu, trebuie să stea cât mai departe de frații lui Iisus Hristos, trebuie să-și iubească frații lui Hristos și să stea la părtășie, să fie parte integrantă din biserica Lui. O, că nu este o biserică pe măsura mea, nu-i suficient de bună, fii sigur, dacă este asemenea biserică, când ai intrat tu, o strici. Cele două părtășii sunt interdependente. În momentul când ești alienat de frați, ești alienat și de Dumnezeu. În momentul când fratele tău are ceva împotriva ta sau tu ai ceva împotriva, lasă-ți darul la altar și împacă-te cu fratele tău, apoi poți să ai părtășia cu Tatăl. Dacă nu ești în relație bună cu frați, să știi că nu poți avea relație bună cu Dumnezeu. Cuvântul grecesc pentru părtășie este cuvântul koinonia. Koinonia înseamnă ceva în comun. Exemplu, limba greacă în care a fost scris Noul Testament este limba coineie sau limba comună a celor din bazinul Mării Mediterane. Nu limba lui Homer sau a lui Plato, ci limba comună a oamenilor de rând. Și din ce cauză avem părtășie? Pentru că avem așa de multe lucruri în comun. Este ceea ce spune Pavel în Efeseni 4. Vă mărturisesc eu cel întemnițat Domnul, cu toată smerenia și blândețea, îngăduiți-vă unii pe alții și căutați să păstrați unirea Duhului prin legătura păcii. De ce avem părtășie? Pentru că este un singur trup. Nu sunt mai multe biserici. Un singur trup, un singur Duh. Ați fost și voi chemați la o singură nădejde, este un singur Domn, o singură credință, un singur botez, un singur Dumnezeu și Tatăl tuturor, care este mai presus de toți și care lucrează în toți și care este în toți. Asta este tot ce este universul acesta, este comun cu noi, sunt al nostru și pentru că avem așa de multe lucruri în comun, de aceea stăm în comun și de aceea ne bucurăm de lucrurile pe care le avem așa de glorioase în Iisus Hristos, toate sunt ale noastre. De la aceeași rădăcine este și cuvântul koinonikos, de la koinonia, koinonikos, care înseamnă generos. Părtășia are de-a face cu generozitate. În momentul când nu ești generos, când nu ești altruist, nu poți să fii un om care să facă părtășie. Părtășia este posibilă nu atunci când ești generos cu ceilalți și ești gata să sacrifici pentru ceilalți. Altfel, chiar dacă ceilalți vin și se bucură de părtășie, tu ești totdeauna reticent, retras și zici, Doamne, eu nu dau că s-ar putea să sărăcesc. Așa cum cineva se plângea, eram la altă biserică, nu aici, se plângea, mai pe mine nu mă cheamă nimeni în casă, pe mine nu mă cheamă frații să mă duc la părtășie. Și întrebarea mea a fost, dar tu ai chemat pe cineva la tine în casă? Tu i-ai invitat pe frați să vină și să... De câte ori i-ai chemat tu la telefon? Dacă tu nu ești generos, nu poți ca să ai și să fii parte din ceea ce înseamnă această părtășie a fraților în care e nevoie să dai. Și să dai generos, asta este ceea ce făceau ucenicii din prima biserică. Ei, care erau împreună, aveau toate de obște. Își vendeau ogoarele, averile și banii și împărțeau între toți, după nevoile fiecăruia. Asta înseamnă părtășie. Îi cineva în nevoie între noi? Trebuie să fim gata să vindem ce avem și să dăm și să împărțim fraților. A fi generos. Nu poți să ai părtășie dacă nu ești plin de generozitate și dacă nu inviți pe oameni în casa ta, chiar dacă ai cele mai scumpe covoruri. Dar, frate, dar mi se murdăresc covoarele. Cum să-i chem în casa mea pe tineri? Da, dacă varsă coca sau varsă vinul pe carpet. În ghilimele, da. Asta nu înseamnă acum că noi trebuie toți să ne vindem averile. Dacă careva dintre voi, Duhul Dumnezeu spune, hei, Titus, vindeți averea. Nu trebuie să se împotrivească. Au fost oameni de cursul istoriei care au simțit din partea Dumnezeu această chemare să vândă tot. Francis d'Assisi, un băiat de comerciant foarte bogat, care a primit din partea Domnului chemarea să-ți vinzi totul și a mânut totul și a trăit sărac. Dar a lăsat o marcă în istorie și a influențat până în prezent generațiile următoare prin faptul că a fost generos și a cultivat părtășia. Religiunea curată și neîntinată înainte lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfani și pe văduve în necazul lor și să ne păzim neîntinați față de lume. Ce înseamnă religia adevărată? Să ai părtășie și să fii gata să împarți cu cei săraci, să-i vizitezi pe frații și surorile care sunt în lipsă și să faci parte din darurile tale și lor, din sărăcia lor lucie. Macedonenii au făcut parte de daruri generoase bisericii din Ierusalim. În ce constă biserica adevărată? Nu contează ce nume poartă. Încă o dată, biserica baptistă nu va fi mântuită. Biserica ortodoxă nu va fi mântuită. Biserica catolică nu va fi mântuită. Biserica penticostală sau mai știu orice altă biserică. Pentru că nu bisericile ca instituție sunt mântuite, ci indivizii. Mântuirea este una personală. Și în bisericile baptiste sunt mulți fii ai dracului și ai iadului. După cum și în celelalte biserici. Fără niciun dubiu și fără nicio înșelare. O biserică nu îți dă garanția că te duci în cer, ci Iisus Hristos îți dă garanția că te duci în cer. Dar după aceea, după ce ești mântuit, după aceea trebuie să cauți o biserică care să te ajute să crești la plinătatea staturii lui Iisus Hristos. Și asta este într-o biserică care are patru puncte, și anume învățătura apostolilor, interacțiunea frățească, închidarea pasională și implicarea socială. Ne-am uitat la primele două, mai urmează ultimele două în duminicile următoare, dar aș vrea să închei cu următoarea afirmație pe care o face Cristostom. Cristostom dă o frumoasă descriere a ceea ce înseamnă creștinismul în forma lui autentică, originală, așa cum a fost prima biserică. Această adunare era îngerească. Nimeni nu pretindea că ceva este a lui. Orice rădăcina răului era smuls afară. Nimeni nu era invidios, nimeni nu era bosunflat, mândru sau umilit. Săracul nu era disprețuit și bogatul nu se înălța. O biserică în care toți erau ca frații în părtășia cerească a dragostei lui Iisus Hristos. Cred că aceasta este una dintre cele mai neîmplinite calități și funcții în bisericile noastre. Sunt milioane de frați și surori de-ai noștri care sunt în cea mai abjectă mizerie și sărăcie și noi trăim în lux mai mare decât trăiau împărații în urmă cu 100 de ani. Și chemarea noastră este să cultivăm părtășia, dragostea frățească, interacțiunea dintre frați, fiind generoși, învățând ce înseamnă natura lui Dumnezeu care este koinonikos. Dumnezeu este generos. El ne dă și ne dă cu mână largă și nu se satură dând binecuvântări în fiecare dimineață față de noi. Dumnezeu să ne învețe să copiem și noi chipul lui Hristos în viața noastră. Amin.